Monsinjoras Kazimieras Vasiliauskas, pirmasis atkurtos arkikatedros klebonas, buvo didelė apvaizdos dovana Lietuvai. Profesorė Viktorija Daujotytė jį vadina paskutiniosios idealistų kartos, kuriai priklausė kardinolas Vincentas Latkevičius ir popiežius Jonas Paulius II atstovų. Poetas Justinas Marcinkevičius yra sakęs, kad monsinjoras buvo iš dangaus atsiųstas žmogus į tą mūsų tuo metu nuvargintą pykčio, neapykantos, keršto pripildytą kraštą. Jis parodė, kad galima ir visus mylėti, ir bendrauti su visais. Šiandien prisimenam Kazimierą Vasiliauską kartu su kunigais Lentvario klebonu kunigu Gintaru Petroniu ir Švento Juozapo bažnyčios klebonu Ričardu Doveika. Monsinjoras Kazimieras Vasiliauskas į paskutinę kelionę palydėtas 2001 metų spalį. Po poros metų, 2022 balandžio 9-ąją, minėsime 100-ąsias jo gimimo metinės. Kuningas iš Dievo malonės liko žmonių širdise. Jį primena knygos, dokumentiniai filmai, Vilniuje prie Švento Rapolo bažnyčios įrengtas, jo vardo skveras ir ten pastatytas riedulys. Abu kuningai bendravo su monsinjoru. Gintaras Petronis dirbo kartu su monsinjoru, o grįžęs iš studijų perėmė šventovės ūkį ir tapo administratoriumi. Kuningas Ričardas pasiruošėsi pirmosios komunijos ir patarnavo mišiose. Taip. Tai gal pradedam nuo kunigo Ričardo. Kokie jūsų atsiminimai?
Manau, kad labai gražiai tinka kiekvieną kartą prisiminant monsinjorą Kazimierą Vasiliauską atsiminti žodžius, kurie poeto Justino Marcinkevičiaus dėka yra įkalti jo atminimo plokštė Antakalnio kapinėse, jo kape yra šviesos ir tamsoje. Būtent sutikti monsinjorą visuomet buvo sutikti šviesą, bet ta šviesa nebuvo ta, kuri verstų prisimerkti, susigūžti arba nepatogiai pasijausti, bet tai buvo ta šviesa, kurios akivaizdoj visuomet galėdavai būti tuo, kas tu esi pačiu savimi. Pamatyti save, vertinti save, pamatyti galbūt dėmes, kurias išsitepęs, bet pamatyti ir labai rūpestingai saugojimus dalykus ar savo išorį, ar savo viduj, kas iš tikrųjų visuomet suformuodavo teisingą ir tikrą paveikslą. Tai pirmasis susitikimas su monsinjoru Vilniaus Švento Rapolo bažnyčioje, kurioje jisai grįžęs iš tremčių, grįžęs iš Latvijos ir vietitas, mėtitas tuometinės sistemos, išliko pirmiausia, kaip turintis labai tvirtą vertybinį stuburą žmogus. Man kiekvieną kartą, kai prisimenu monsinjorą ir dažnai aš nuvažiuoju į kapines ir turiu savo darbo kabinete jo nuotrauką ir visuomet jis yra mano yra ir maldoj, ir kreipiuosi jo ir patarimo, ir užtarimo, ir pagalvočiau, kaip jisai elgtųsi ir kaip jisai darytų. Buvo tas Rapolo bažnyčios susitikimas, kuris jisai ateidavo nedidelio ūgio, apvalutis, besišypsantis į vaikų tarpą, į vaikų būrelį, kur ruošdavo pirmai komunijas, ateidavo pasikalbėtis, ateidavo paklausinėti išmoktų jau tikėjimo tiesų, paegzaminuoti, rasdavo visuomet kiekvienam ir žodį, ir dėmesį. Ir į atmintį yra išlikęs šventos komunijos, pirmosios komunijos mišios ir priėmimas šventosios komunijos pirmą kartą gyvenime Eucharistijos būtent iš monsinjoro Kazimiero rankų. Tai buvo visa ta aplinka, kuri teikia labai stiprią vidinę ramybę, pasitikėjimą, saugumą, tikrumą ir supratimą, kad tai yra vertybių vertybė ir būtent per va tokius dalykus monsinjoras parodydavo tą vertybinį stuburą, kur jis buvo drąsus bręsti keičiant nuomonę, formuojant nuomonę, jis visą gyvenimą formavosi iki pat mirties. Aš tikrai tikiu, kad net ir animacijoje mirties patale priimdamas iškiliuosius valstybės žmonės ir kažkaip prasmukusia, galbūt kokią moterėlę, paprašyti jo palaiminimo, jisai brendo iki paskutinio gyvenimo atodusio. Jis buvo viso gyvenimo mokinys, buvęs mokytojų, bet visuomet išlikęs mokiniu. Tai dar kartą paliūdė, kad niekada nebus atlikta stuburo transplantacija, niekada žmogui nebus pakeistas stuburas. Arba jis jį turi, arba jo neturi. Monsinjoras visuomet skiepė kiekviename žmoguje stuburą, vertybinį stuburą. Nuomonės gali keisti, pažiūras gali formuoti, simpatijas, antipatijas turėti, bet kai turi tvirtą vertybinį stuburą, visuomet bus tam tikras tavo žodis, tam tikra tavo laikysena, kurioje slipės tai, ką dabar jau po tiek metų bendrystės ir 21 kunigystės metų suprantu, kad Jis buvo unikalus ir, kaip poetas Marcinkevičius sakė, neveltui savotišką Dievo apvaizdą iš dangaus, nes jisai savyje parodė, net ir turėdamas kartais galbūt asmeninę nuomonę, liūdną kartais įžvalgą ar kažkokią skausmingą patirtį, bet jisai sugebėjo visuomet viešumoj parodyti pačią gražiausio tikinčio žmogaus elgesį. Tas, kas tiki Dievą, niekada nepastumė kito žmogaus. Tai manau, kad tas liūdimas iš monsinjoro, kuris kentėjęs, nukentėjęs, matė Sibirą, matė tremtį, matė neteisybę, sugebėjo išlikti ir nepastumti tų, kurie daugelį stūmė, išsižadėjo, paniekino, atmetė, o tapo atvirumo vartais tiems žmonėms, kurie buvo suklaidinti. Ir klaidoje žmogus dažnai nuskriaudžia kitus žmonės. Jis sugebėjo jiems atidaryti vartus ir pasakyti, drąsu iš klaidos sugrįžti vėl į šviesą, sugrįžti vėl į tvirtą žemę ir vėl pajausti, kad tavo gyvenime yra stuburas, egzistuoja stuburas. Tai tas susitikimas pirmosios komunijos kelyje ir komunijos priėmimas iš jo rankų ir vėliau patarnavimas mišioms, aš nuo 12-13 metų patarnauju mišioms, ir tas bendravimas su juo, kuris turėjo kiekvienam iš mūsų patarnauto kiekvieną sekmanį tam tikras užduotis, mes jas keisdavom. Jeigu vieną sekmanį skaitysi skaitinį, kitą sekmanį ten atneši, laikysi pateną priimant šventąją komuniją žmonėms. Jisai pastebėdavo vieną kitą talentą, kurį padrasindavo, jeigu ten kažkas gražiau skaito, būtinai jisai turės skaityti. Tai jisai visą savo dėmesį skiria vaikams ir mes pagalvojom, kad visas dėmesys yra mums, bet pasirodo, tai buvo tik maža dalelė to viso dėmesio ir laiko, kuris jis sugebėjo skirti, nes tuo metu ruošėme švesti Lietuvos krikšto 600 metų jubiliejų. Vyko persitvarkymo sąjūdis, prasidėjo įdomus dalykai, o gal vis dėlto arkivyskupas Stepanavičius sugrįš iš tremties į Žagarės į Lietuvą. Kardinolas Latkevičius, niekad nepamirščiau 600 metų jubiliejaus, mišių Švento Rapolo bažnyčiai, kai dar eminencija Slatkevičius nebuvo kardinolo tarnystėje, jisai Rapolo bažnyčiai vadovavo mišioms, nors visas pagrindas buvo Petro Povilo bažnyčiai, buvo tarsi pagrindinė iškilmių bažnyčia, bet monsinjoras Vasiliauskas sugebėjo tokius hierarchus atskleisti Rapolo bažnyčios erdvę ir būtent Slatkevičius, Vincentas Slatkevičius, vėliau kaip kardinolas jisai aukojo mišias būtent Rapolo bažnyčiai. Ir jo buvimas būte, jo bendravimas, pietus, tie paprasti dalykai, kurie turbūt nebeišimamai yra įstrigę, ir skaniausias pienas, ir jo lobina žodžių, kuris būdavo persidėlęs.
Apie tai paklausiu, noriu, kad prisimintumėt pirmosius įspūdžius, kai mokėtės poterius ir patarnaudavot prie altoriaus. Ir buvo įsikibęs į jo kamžą.
Taip, tai buvo egzamino metu, jisai taip kažkaip vietėjasi visą tą būrelį, vaikščio, paskui priejo arčiau manęs. Man labai kinėtėjo jo tą gipiūrinę kamžą, kuri buvo permatoma, tas visas gipiūras, ten tie visi dalykai. Jis taip atsistojo prie manęs, aš taip paliečiau tą kamžą, pradėjau ją čiupinėti, nežinau, aš gal tą pastebėjome, jis visą laiką prastovėjo, klausydamas visus kitus, leisdamas tikrai paliesti, čiupinėti ten tą kamžą, tos visus apvadus, ir paskui jis man uždavė ten vieną kitą klausimą, mes išlaikėm visi labai gražiai pasi egzaminus, viskas buvo gerai, ir tos pirmosios komunijos šventė, tai buvo tikra šventė visa to žodžio prasme, tai buvo šventė, jis išmokė švęsti širdimi, nes visi tai buvo dar sovietmetis, tai nebuvo limuzinų kaip dabar, nebuvo restoraninių pietų, nebuvo kažkokių tai užsakomų pirčių ir kažkokių tai labai didelių drabužių arba net vienodų drabužių. Tu savo visą kasdienybę ir visą būtį atsineždavai į bažnyčią ir bažnyčia visą tai pašventindavo ir visą tai buvo šventa. Ir paprastos kelnytės, ir paprasti balti marškinėliai, ir tėvų nupirkta kažkokia tai juostelė, kuri buvo kokarda surišta po kaklu, ir žvakė dar krikšto išsaugota, bet visą tai buvo ant tiek tik tokios subtilios detalės, kur pagrindas buvo mišios, pagrindas buvo kunigas, pagrindas buvo eucharistijos perteikimas mums vaikams. Ir tada aš turbūt pirmą kartą gyvenime supratau, ką reiškia širdžių puota, ką reiškia tikra bažnyčios iškilmė ir ką reiškia per išlukštentą pačio santykio su Dievu esmė, kur drabužės išorė tampa detalės, jos reikalingos, svarbios, niekada monsinjoras neniekino tų detalių, jas vertino, nes pats rūpestingai ruošdavosi mišiomis. Ir jisai saugojo ir liturginius drabužius, naudojo ir suprato jų vertę, nes negalim paniekinti to, kas yra lobynas bažnyčios. Bet jisai turėjo tą talentą per visą tai nuvesti iki pačios gelmės, įvesti į pačią esmę palikti tave jau santykėje su Dievu, pačiam savotiškai atsitraukti. Jam paskui būdavo labai įdomu žiūrėti ir šypsotis. Na ką, aš nesakiau, jeigu manim pasitikėsi ir leisės, kad būti palydėtas, žiūrėk, tu dabar gerai jauties, tu dabar tikrai džiaugiesi. Ir to žmogaus džiaugsmas būdavo ir tapdavo neatskiriama monsinjoro šypsena ir džiaugsmo priežastim.
Ačiū. Kuningas Gintaras tarnavo su monsinjoro arkikatedroje prieš paskutinėje jo tarnystės stotelėje.
94 metų, kai grįžau po studijų, tai pradėjom labai gražiai, aišku, monsinjoras.
Koks jisai buvo viršininkas, nes tuo metu jisai budėdavo arkikatedroje nuo ryto iki nakties, jam teko ir pirmojo prezidento inauguracijos iškilmės ir tas didelis žmonių susiskaldimas. Koks jis buvo viršininkas ir koks žmogus?
Nu, monsinjoras iš tikrųjų labai mane pamilo prieš studijas, aš buvau katedros vikaru 92 metais. Ir po studijų iš Romos, kai grįžau, tai monsinjoras tiesiog mane išprašė, sako, duokit man Gintarą.
Ir maloniai 90... jūs vadindavo Gintarėliu.
Gintarėliu, mane visi vadino Gintarėliu. Tai 94 metais pradėjom kartu bendrauti, kad kunigas Ričardas pasakojo, ir man yra monsinjoras daug kartų sakęs, kad kunigas Ričardas ant mano kelių išugdytas yra, išaugintas yra, gerąją prasme, reikia suprasti. Dėkojam Dievui ir mes esame visi laimingi jo akivaizdui, kaip tam filme 2007 metų sukurtame pavadinime skamba. Iš tikrųjų, kas susitiko su monsinjoru, tai žinoma, susitiko su Dievu. Taip galėčiau trumpai pasakyti. Ir laimingi mes visi esame susitikę jį savo gyvenime. Ir mes esame jo mokiniai. Monsinjoras, tai galima būtų sakyti, galima būtų išversti mano tėvas. Tai turėti tėvą savo gyvenime, o be to jo amžius yra ir mano tėvelio amžius, porą dienų tik tai skiriasi. 22 metais gimęs balandžio 9 dieną, mano tėvelis gegužės 5, tai iš tikrųjų man buvo tėvas ir mes draugiškume ir meilėje tokioje pagarboje. Ne veltui jis mane labai vertino ir prašė dabartinio kardinolo, kad būtent mane paskirto ir taip ir įvyko. Tai dėkoju Dievui ir monsinjorui.
Jūs būdavo tarptų žmonių, su kuriais monsinjoras ir darbė ir padarbo bendraudavo, dalindavosi savo skaniausių patiekalų, varškės sūrių, kurį laikydavo ant medinės lentelės ir radiatoriaus, įsitraukdavo pieną ir sakydavo zakačiaise kaip skanu. Tai kartu dalindavosi ir maistu, kuo jisai dar dalindavosi. Aš buvau jo bičiulė, tai tuo metu rašiau Lietuvos ryto politikos skyriui, mane įtraukdavo arkikatedros renginių aprašymą ir kolegos iš manęs juokdavosi, sakydavo, ar jau stoji davatkų būrelį ir jau keiti temas. Monsinjoras stebindavo mane savo draugystę, dalindavosi knygom, supažindindavo su įvairiais žmonėmis, kunigė Gintarai, kokie jūsų prisiminimai, jūsgi ten irgi nuo ryto iki nakties būdavot ir katedroje ir po to dažnai pas draugus važiuodavot. Būdavot monsinjoro šoferis.
Ir veždavau. Ir kartais, vieną kartą greitį viršijau, jau tuomet policija sustabdė mus. Ir jau sakau, monsinjorą vežu, čia skubame, jau noriu pasiteisinti. Ten nedaug, keletą kilometrų viršijom greitį. Tai paskui jau, kai jis sėdo atgal po pokalbio su įspėjimu, tai monsinjoras sako, vėl ant manęs prajojai. Tai žinot, jis šmeikštavo visą laiką, jeigu tik tai neužsirišta, monsinjorė, sakau, dirželį užsidėkite. Sako, iš pačio ryto į kelnes susimojau, ką tu čia, Aliošą, nežinai, jis nori kaip šunį pririšti. Tai žinot, jis tai gyvumo, arba kai išlipdavo, sako, pamatysi, koks aš esu vikruolis. Žinot, nuolat jisai gyveno Dievo malonę ir džiaugiasi ir mokėjo dalintis. Čia man svarbiausia yra, ir kaip kardinolas mūsų knygoje jau 2002 metais, žinot, pirmais metais po mirties iš karto pasirodė
atsiminimo apie jį knygą.
Taip, iš karto. Čia pamokslai buvo parašyti 85-86 metai. Tai įsivaizduoja, dar tarybiniais metais jie rašyti yra. Bet kiek daug vilties, kiek daug šviesos, jis spinduliavo tuo, bet paskui 2002 metais, kai išėjo širdies neatskiriamasis, o ne Valiukonės sudarė, atsimenat, poetė, daug, daug įdėjo. Ir įdėjo labai iškilių žmonių, žinoma, vienas iš pirmųjų atsiminimas tai kardinolo kalba ir tas žodis įžangos laidotuvėse, kaip jisai buvo atviras visiems, jo durys buvo atidarytos visiems. Tai ką tai pasako? Tai yra tikra meilė. Neuždarytos, ne bunkeriai, ne tvirtovės, ne tvoros, bet atidarytos durys visiems. Jūs paminėjote Justiną Marcinkevičių, jis taip pat sakydavo, kad tai mano jaunesnysis brolis. Ir pats Justinas sakydavo, kad tai yra vaikščiojanti meilė. Taip kaip mes girdėjome, kad Kristus praėjo darydamas gerą, tai čianai monsinjorą pavadino vaikščiojanti meilė. Tai žinoma, daug ką sako ir nuolat tie susitikimai įvairiausiai būdavo katedros zakristijoje, tai buvo...
Vadinamam užpečkė, ar ne?
Užpečkis, bet iš tikrųjų tai buvo daug, daug įvairiausių tų susitikimų ir įvairių dokumentų kildavo ir matyt valstybės kai kurie aukšti pareigūnai ateidavo pasitarti. Ir žinot, kad ir katedroje buvo saugomi patys svarbiausi Lietuvos dokumentai tam tikru momentu per sausio 13-ąją. Tai tikrai dėkojam Dievui už monsinjoro įžvalgumą, jo toliaregiškumą ir jo Kristaus mokinio esmę. Kad jisai suprato, ką reiškia mylėti tikrai to žodžio prasme, kad dalinti savo gyvenimą. Ir jisai tiesiog negalėjo nedalinti. Čia jau jo esmė yra. Čia mes esame Marijos radijo studijoje prie Aušros vartų. Niekaip negaliu užmiršti mūsų popiežiaus Pranciškaus, kuris buvo 18 metų rugsėjo 22 dieną. Ir pasakė mums visiems labai svarbius žodžius. Sako, įsiklausyk, ką Marija tau kužda. Ieškok savo brolio. Tai monsinjoras, matot, ieškojo brolio visuomet. Jisai tikrai girdėjo, ką Marija kužda.
Mane stebina monsinjoro gebėjimas apie lagerį kalbėti kaip apie gražiausius savo gyvenimo metus. Jisai sakydavo, kad kasdamas anglį ir gyvendamas pusbadžiu sutikau geriausius draugus, perskaičiau geriausias knygas. Žurnalistų paklaustas, kuris vardas jam brangesnis, ypač pavojingo nusikaltėlio, kurį suteikė sovietų valdžia ar monsinjoro, atsakė, žinoma, pavojingo nusikaltėlio, žinau, už ką jį gavau. Kokiu dar istoriju jūs prisimenat apie jį, kurios yra pamokančios ir reikšmingos iki šių dienų? Nu, pavyzdžiui, atleisti savo persekėtojam. Tai yra krikščioniška misija.
Labai iš tikrųjų natūralu, kad monsinjoras vieną iš šviesiausių savo etapų būtent pavadino tremties laikotarpį. Nes mes puikiai žinome, kas buvo ištremta. Buvo ištremtas pats gražiausias Lietuvos žiedas. Ir natūralu, galbūt tas aplinkybės buvo sudėtingos. Ešalonai, nežinomybė, Sibiras, badas, sunkus darbas, mirtis, kurios yra nenuspėjamos ir mirties angelas stovintis už kampo kiekvieno barako. Bet monsinjoras sugebėjo pamatyti daugiau ir visi, kurie buvo Sibire, matė daugiau, nes jeigu tie žmonės nebūtų matę daugiau, niekada ešalonuose nebūtų skambėjusi harmonika, niekada ešalone nebūtų skambėjusi malda. Taip, niekada barakuose nebūtų duodami kyšiai prižiūrėtojams, kad nekreiptų dėmesį, kad kūčių vakarą didesnis būrelis lietuvių susirinkdavo vienus namus į vieną baraką, ne kažkokį tai planą pabėgimo ar bunto maišto planas organizuoti, bet jie sugebėdavo iš šlapios duonos, gaudami 200 gramų, kuriai būdavo daugiau pjuvenų negu grūdų, pasigaminti rožinį. Ir barakuose, mirdami, alkani, sušalę, jie kalbėdavo maldą už Lietuvą, kas iš tikrųjų yra šiandien gėda mūsų didžiai tautos daliai, kai mes susirinkdami švęsti savo pagrindinės tikėjimo šventes prie nukrautų stolų, mes keikiam savo Lietuvą, mes išsižadam savo Lietuvos, mes gėdėjame savo Lietuvos, tai tik tai kelios kartos tarp tremties ir dabar, tai tada supranti, kas buvo išvežta į Sibirą ir kodėl Sibirė žmonės mirdami laimino savo Lietuvą. Ir kartais pagalvoju, o kodėl mes visko turėdami sotus ir gyvendami labai patogų gyvenimą keikiame savo Lietuvą. Ir tai yra klausimas, su kuriuo aš vaikštau kiekvieną dieną, kas atsitiko mumise, kad tik dvi kartos ir viena laimintai karta ją pakeitė keikiančią savo Lietuvą kartą. Tai iš tikrųjų manau, kad tokių kaip monsinjoras turi būti kuo daugiau ir tų, kaip kunigas Gintaras minėjo, vaikščiančių meilių. Tai nėra šventumo aureolės, tai nėra iškreipti pamaldumo veidai, tai nėra tam tikras atsiribojimas ar asketizmas, tai būtent yra priešingas elgesys šiandieniniai formuojamai logikai ir mąstymui. Uždarumas, teisės, laisvės, neprisilieskit, neužkliudykit, nesidomėkit, nesimaišykit, bet kai man bus blogai, pirmi man padėkit. Tai va toks nuotolio kultūrai, kurią mes dabar išgyvenam, tai kuo daugiau reikia tokių monsinjoriškos minties žmonių, kurie tą nuotolio kultūrą paverstų vėl atvirų durų kultūrą ir nebijotų žmonės nukentėti darant gerą, nes monsinjoras už ką yra nukentėjęs, už vienintelį dalyką, ką darė gerą. Bet kaip jiems smagu būdavo tą nepatogumą paimti, pakelti, suprasdamas, kad jis yra pajėgus perlaužti ties savimi būtent tą blogio visą smaigalį. Jis kartais būdavo tas, kuris į save surinkdavo tuos visus blogio smaigalius. Pamenu, visi, aš kai katedroje buvau ir kai seminarijoje mokinausi, tai visosgi praktikos būdavo katedroje ir atvažiuodavo ir monsinjoras ir globodavo ir pamaitindavo ir dar pinigėlį kišenėje įdėdavo. Ir prisimenu kartais, kad tikrai būdavo tokiu atveju, kai aukodavo mišes, skaitydavo vardus ir kokią nors močiutę, kokią nors vardo savo neišgirdavo. Na, ateidavo su pretenzija zakrastyje, kad mano vardo žmogaus nepaminėjo. Ir monsinjoras ir parodydavo, ir knygą atversdavo, ir pasakydavo, ne, vis tiek. Tai kas darydavo? Jis jos nepavarydavo, jis nepasakydavo, kad jūs neišgirdote, čia jūsų problema, dar kažkas to. Atsidūsdavo, gerai, einu specialiai dabar tau, paukosiu mišes. Ir jisai eidavo tai vienai močiutė, kuri ateidavo arogantiška pikta, nes matot, neišgirdo. Monsinjoras suimdavo tą smaigalį į save, jis nueidavo ir aukodavo mišes tai vienai močiutė. Kad tik jinai pareitų namo iš bažnyčios rami ir parsineštų tą vidinę ramybę. Jisai tada, aišku, sugrįdavo jo galbūt įsipareigojimai, tvarkarašiai, jo polisis, jo susitikimai, jo pamokslo rašymai, knygos ir visi kiti dalykai, bet jisai sugebėdavo ties tą vieną močiutę susikoncentruoti ir geriau į save suimti tą smaigalį, bet tiesiog paleisti žmogui ramybėje grįžti namo. Tai sakau, tai yra smulki detalė, bet tokių pavyzdžių jo gausu visoje jo tarnystė, nes jis kitaip nebūtų tapęs tuo, kuo jisai tapo.
Mane ypač stebindavo tai, kad monsinjoras viename pamokslė cituodavo 10 šaltinių. Ypač mėgdavo priminti savo dėstytoją Alfonsą Lipniūną, jį kunigus išventinusi vyskupą Mečislovą Reinį, save vadindavo nesamos rašytojų parapijos klebonų, o savo tokį požiūrį, ne visada telpant į rėmus, dažniausia pasitelkdavo savo mylimų Rusijos rašytojų Dostojevskio Čechovo išsireiškimus činovnikas, bezdušnikas ir taip toliau. Jūs dabar abu turit kunigo patirtį. Kuo jam buvo reikšmingas santykis su rašytojais ir menu?
Jisai matė vieną paprastą dalyką. Jisai sugebėjo atskirti sistemą, diktatorius, uzurpatorius ir ta pačia etiketė nevadinti tautos. Jis puikiai matė Kremliaus elgesį, bet jis žavėjosi Rusijos kultūra ir literatūra bei menu ir suprato, kad yra du skirtingi pasauliai. Jis lygiai taip pat matė mūsų Vaižgantą, matė mūsų Reinį, jisai matė jų darbą, matė jų charakterius ir matė jų kainą buvimo to, ko jie yra, bet visuomet jisai sugebėjo matyti juos, o ne tą kainą. Tai manau, kad tas gebėjimas atskirti ir pamatyti esmę ir atskirti uzurpuoto diktatoriaus kenčiančių žmonės ir kaip kančioje jie sugeba dar kažką sukurti ir tapti kultūrinio, literatūrinio paveldo perlais ir vis tiek tarnauti žmonėms ir formuoti tą dvasinių lobyną, tai būtent tas ir būdavo įkvėpimas turbūt monsinjorui pamatyti daugiau negu tik tai išorę. Ir dėl to jisai sugebėjo panaudoti viską dar kartą tokiu būdu išlaisvindamas iš diktatoriškų gniauštų tai, kas priklauso visiems ir ateina nuo Dievo. Žodis, laisvė, kūryba, menas, literatūra ir pilnavertis žmogaus gyvenimas. Jis tokiu būdu lukštendavo žmonės.
Aš dar prisimenu monsinjoro, iki pat mirties jisai sakydavo, kad žmogus gyvenime turi dvi užduotis – keisti save ir keisti pasaulį. Kunigė Gintarai, jūs dažnai buvot prie jo, šalia stebėdavot ir bendraudavot. Kokie tie pavyzdžiai? Nes, nu, kitą pakeisti yra tarsi labai lengva, sunkiau keisti save. Ar prisimena tų pavyzdžių, kaip jisai keisdavo savo charakterį, savo požiūrį?
Nu, žinot, jam įtaką darė patys didieji pasaulio žmonės. Tai vienareišmiškai noriu pabrėžti, kad jisai gyveno jau tuo nuo pat pradžios, numatyt nuo kūdikystės, nuo motinos pieno. Čia viskas yra susieta. Ir tėvai, ir draugai, su kuriais brendo ir augino savo širdį, ir ta kančia, kurią patyrė, ir matot tie laiškai, kurie atsiminimai 2004 metais išėjo knyga Iki švytėjimo. Tai žinot, viskas...
Zitai Žemaitytė rašyti.
Visiems, taip, reikia labai dėkoti Oniai Baliukoniai, kurie taip gražiai juos sudėliojo ir mes iš ten jau pamatėme monsinjoro asmenybę ir jo didingumą, jo heroiškumą. Ir tie žmonės aplinka, žiūrėkit, ir kardinolas Vincentas Latkevičius, tėvas Stanislovas, kiek jisai daug kartų, kaip jie bendravo gražiai. Patys didžiausiai yra daromi žygiai, kad jie būtų paskelbti palaimintaisiais pirmiausia. Ir reikia neužmiršti ir vyskupas Juozas Tunaitis, šviesuolių šviesuolis, monsinjoras, apie kurį sakės tėvas Stanislovas, tu grinuolis esi, tai matot, viskas labai susieta yra ir viskas persipina labai gražiai ir tas laikas toks dėkingas yra ir pajausta kančia, jinai išgrydino ir per ašaras žmogus pamatė daug toliau negu savo egoizme žmogus esantis, tai jo gyvenimas ne savo. Tai matot, viskas susipina gražiai, susiriša ir iki švytėjimo.
Nes jie turėjo dvi tiesas savo akivaizdoje, Dievą ir kitą žmogų. Jie, tai didžiosios asmenybės, kurias savo kunigas Gintaras paminėjo, ir arkivyskupas Steponavičius, ir Slatkevičius, tėvas Stanislovas, ir daugelis kitų, jie niekada nebuvo vienas kitam jokiais konkurentais. Jie niekada net nemastė, kad vienas kitą gali užgošti, ar kad turi kažkaip pasistengti vienas kitą pašpilkuoti arba sumenkinti. Jie suprato, kad kuo daugiau žmogus turės skirtingų, kitoniškų, bet tam pačiam autoriteto lygmenyje esančių galimybių ir būdų, tai tuo dar yra platesnis takas į Dievo karalystę. Ir kaip yra smagu, kad jie visuomet skirtingume ir kitoniškume liudijo vienybę bažnyčios, vienybė Dievo veikimo žmogaus gyvenime ir buvo nenutrūkstamai tiltai, priglundant prie kiekvieno žmogaus, kuris atrado į daugelį žmonių sekėjų tėvo Stanislovo, monsinjoro, kardinolo Statkevičiaus, Steponavičiaus ar visų kitų, jie buvo tie tėvai, kurie ištiesė rankas, tiek suvedė vaikų, bet ne prie savęs, neužgoždami viens kito ar konkuruodami, bet palydami į to paties dangiškojo tėvo akivaizdą. Tai jie paliudijo pačią gražiausią bažnyčio žymę, kuri ir ateity bus vienintelis bažnyčios išsigelbėjimas. Vienybė, drąsa nukentėti už gerą, bet kokiomis aplinkybėmis kiekviename žmoguje pamatyti Dievo vaiką. Ir jie tą puikiai padarė.
Ir neatstumė nieko, nepaniekino. Neįspyrė gulinčiam.
Jokaudavo.
Ir taip, ir įsivaizduoja.
Monsinjoras
taip,
turėjo tobulą humoro jausmą. Ir, ką prisimenat iš jo?
Ir profesorė, kaip Viktorija Daujotytė, žmogus ir jo kalnas, tai kaip gražiai atskleidžia viską, kokios nuostabios yra. Ir Dievo malonė tiesiog spinduliuotė spinduliavo jame ir jisai švietė ir dabar šviečia. Ir neveltoj Arūnas Sakalauskas, kuris padarė monsinjoro antkapinę paminklinę, tą paminklą sukūrė, tai
įsivaizduojate,
yra su aureolė monsinjoras. Teko pastebėti, va, mielai Ramūnei, aš atsiunčiau tą nuotrauką ir matėt, kaip gražiai vienintelis žmogus, kuris tenai antakalnyje yra su aureolė.
2001 metais, atsisveikinant su monsinjoru, jūsų idėja buvo sugalvoti iš lapų supilt žodį. Kaip gimė šitą idėją?
Betarpiškai mes kažkaip iš karto užrašėm labai gražų užrašą. Laimingi, kurie susitiko su tavimi, monsinjore. Norėjom pasakyti su Dievu, bet iš tikrųjų tas yra iki pasimatymo. Toksai daugiau skamba, kad mes su viltimi, kaip jūs esat knygą parašiusi gyvenimas, koks buvo, bet iš tikrųjų jisai yra. Ir monsinjoras tęsia savo mokiniuose ir mes gyvename, visi esame Kristaus mokiniai, tai jungia mus visus, Dievo vaikai mes ir būsime visuomet.
Aš turėjau galimybę pažinti monsinjorą ir po jo mirties. Rašėm, esu dėkinga kunigui Gintarui, tai kuris su manim važiavo į Daugpilį ieškoti monsinjoro pėdsakų.
Stebuklas ten įvyko, ar ne?
Tai va, yra daug tokių dalykų, kurie apie monsinjorą kalba po jo mirties. Gal galit pasidalinti savo įspūdžiais? Kaip jį pažinot ir ką naujo sužinojot po monsinjoro mirties? Gal apie tą kelionę į Daugpilį, ką jūs prisimenat?
Tai labai įdomiai buvo, kai mes važiavom iš Danovo kolūkį, kurių tenai daug tų kolūkių yra, sako, kaip jūs rasite ten, kur monsinjoro būta. Bet iš tikrųjų sutikome pirmą asmenį, jeigu mielą Ramunę atsimenate, tai buvo vyras to vaiko, kurio motina norėjo atsisakyti. Tai, ir jisai sakė, mano uošvienė žino geriausiai
ta
visą istoriją. O pasirodo to uošvienė ir buvo tam močiutė,
kuri dirbo su monsinjoru
ir nenorėjo,
dirbo nepilnus metus ir mes ją sutikom po 50 metų.
Taip.
Po to, kai monsinjoras išvažiavo ir įsivaizduojat, kiek mes gyvenime sutinkam žmonių ir mūsų paklausė po 50 metų, mes puikiausiai prisimenam tą žmogų ir man tai nuostabu, kad mes sutikom, radom tą Ždanovo kolchozą.
Taip.
Ir monsinjoro bendradarbius.
Ir ypatingai mane nustebino, kad ta močiutė nešioja monsinjoro laišką, atsiminat, nenorėjo mums duoti, net kopiją padaryti. Sako, čia mano pati brangiausia brangenybė. Ir paskui sužinojusi, kad monsinjoras jau yra amžinybėje, tai jinai sako, mano dabar vienintelis džiaugsmas ir vienintelis rūpestis yra, kaip nuvažiuoti į Vilnių į Antakalnio kapines ir aplankyti monsinjoro kapą ir jam padėkoti. Nes jos dukra, tai čia jau monsinjoro išlaimėtas pasaulyje žmogus.
Kunigė Ričardai, ir jums buvo tokių susitikimų, kad kažką naujo sužinojot po jo mirties, ar jutot jo kažkokį dalyvavimą savo gyvenime, ar jūtot kažkokį va monsinjoro ženklą, patarimą?
Aš tą, kai jūs sakote žodį būtuoju laiku, aš viską dedau dabartiniu laiku. Aš tą patį jaučiu, tą patį išgyvenu ir pasikartosiu, mano darbo kabinete yra jo nuotrauka. Man tikrai iš tikrųjų žiūriu labai yra smagu į daugelį ir kunigiškų iššūkių arba rūpesčių arba tų sielovadinių tikrovių pažvelgti ir jo akimis, pažvelgti, kaip jisai žvelgtų. Taip, tada dar turi mokytis labai daug drąsos ir kartais tenka pripažinti, kad kartais drąsos pritrūksta, nes pagalvoji, jo, čia monsinjorė drąsiai pasielgėt, ne? Taip, išminties.
Sakydavo, parodydavo aukštynai.
Taip, iš kur išminties ten prašyt, bet tas turbūt gražiausias liūdėjimas, kad kiekvieną kartą, ypatingai prieš šventes, nuvažiavus į Antakalnio kapines, yra nenutrūkstamas tas žvakių liepsnelių jūra, kuri byloja ne vien tik tai tradicijas, vien tik tai papročius ar tik tai va tokius pakištukus, kad va einam čia kažkas įdomesnė, tai uždėkim žvakelį. Ne, kiekviena ten uždegta žvakelė yra dar viena istorija. Istorija, kur yra atmintyje, istorija, į kurią remiasi žmogaus gyvenimas, tai dar vienas neišdildomas turbūt susitikimas, kur aš net nežinau, ar tokius dalykus kažką reikia rašyti, aprašyti, iš tikrųjų tratų žmonių gyvenimas, į kurį žengęs monsinjoras pasiliko visiems laikams. Bet jis pasiliko ne su savo vardu ar pavardė, ne su savo padėtim, ne su savo net ir tuo įrankiu, su kuriuo jisai priejo prie to žmogaus širdim, bet žmonės prisimena tą Dievo veikimą, kaip Dievas veikia per tokį žmogų. Ir tada tas dėkingumas įrankiu, ženklui, žmogui, kuris turi savo veidą, vardą, charakterį, tarnystę, pašaukimą, tampa natūralia žmogaus kvepavimo dalele. Ir tokių liūdėjimų daug kur važinėjai, tai monsinjoras krikštė, tai monsinjoras sutokė, tai monsinjoras pasakė, monsinjoras laidojo, tai monsinjoras ištiesė pagalbos ranką. Tai yra ta kasdienybė, kur paskui nuvilnyja, tai yra tyla nuo to įvykio, ta žodinė tradicija, kuri labai džiaugiuosi, kad yra užrašoma, jinai suformuoja monsinjorą kaip reiškinį. Ne momentinį, ne kažkokį tai vienkartinį ar emocinį, bet tą egzistencinį ir tikrą.
Apie ką šiandien kalbėtų sutiktas monsinjoras Kazimieras Vasiliauskas? Kas jį neramintų?
Broliškumo stoka. Vienareiškmiškai. Mes turime kitame žmoguje pamatyti brolį, kaip jau sakiau, Marija kuždai. ieškok savo brolio. Tai
jo, jis turbūt irgi atsidūstų, vėl atsiraitotų rankovę, sakytų, vaikai, vaikai, kiek aš jums sakiau, per 30 metų vėl nieks nepasikeitė. Einam vėl iš naujo mokykimės tų pamokų. Mylėti, gerbti, nepykti, susitaikyti. Manau, kad monsinjoras dabar turėtų ne ką mažiau darbo, negu turėjo tada, nes tie jo vadinami nerti dirvonai dar kartais... Net ir, matot, jeigu ir išari dirvoną, bet jeigu nelaistai, net ir iš ir nepasodini grūdą, jis vėl pavirsta dirvonu. Tai manau, kad monsinjoras vėl kviestų labai daug žmonių tos dirvonus išsiravėti.
Dėkingumas nuolat ir nuolat girdimas. Ir dabar jau tuokėsi tie, kurie jo pakrikštyti buvo. Tai didžiuojasi labiausiai, kad yra krikštyti monsinjoro. Tėvai jau atitinkamai papasakojo yra ir... O tu įvaikiu įvairiausiu. Vieną kartą atsimenu, krikštinau dvinukus. Ir monsinjoras sakau, žinot, aš pakrikštinau dvinukus. O sako, Alioša, tu nežinai, kas jau sutokė. Aš jau sutokdama žinojau, kad jiems bus dvinukai. Tai žinot, tu įvykiu, čia galima būtų pokštų daug pripasakoti. Ar atsimenat, kaip aš pasakojau, kaip nemoku klausyti iš pažinčių. Maitinome katedroje varguolius. Ir atnešdavo žmonės įvairiausių dovanų. Ir vieną kartą ateina iš klausyklos monsinjoras, kamžai kažką slepia, sako, ir man iš karto teigia, sako, tu nieko nemoki klausyti iš pažinčių, sako, monsinjore, kodėl nemoku? Ai, sako, pažiūrėk, kokią man dešrą padovanoja, ir ištraukia iš rankovės didelę dešrą varguoliam, sako, va, kaip reikia klausyti iš pažinčių. Tai žinot, jo gyvenimas toks labai šviesuoliškas, grinuoliu būti visuomet yra labai dievo vaiku būti labai gera.
Paklaustas, kaip gyvenate, monsinjoras atsakydavo, stengiuosi šventai, bet neišeina.
Taip, neišeina.
Ačiū kunigam, jo mokiniam, Richardui Daveikai ir Gintarui Petroniui, kad prisiminėm monsinjorą Kazimierą Vasiliauską, pirmąjį atkurtos arkikatedros kleboną, kurio šimtąsias metinės minėsime 2022 m. balandžio 9 d. Čia buvo Ramunė Sakalauskaitė. Ačiū.